Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Mridhi na kukaribisha kwa matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2021, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na pia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho. Katika matangazo yetu jioni ya leo, ikiwa ni Ijumaa, kama ilivyo ada, msikilizaji, tunakuletea live talk, yani majadiliano ya wiki, tukiangazia hali ilivyo kwenye sekta ya utalii, usafiri na biashara kwa ujumla katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, wakati baadhi ya nchi zikianza kuchukua hatua za kufufua uchumi ulioathiriwa pakubwa na janga la corona.
Ukiangalia katika masuala mazima ya gharama ya vipimo kwenda katika mataifa mengine, kwa hiyo hii moja kwa moja inamvunja moyo kama mtalii kuweza kwenda katika taifa husika, kwa sababu anaona gharama zinakuwa kubwa.
Kabla ya hapo, katika habari za dunia, tutakuarifu kuhusu rais wa Marekani Joe Biden kukutana ana kwa ana na kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis mjini Vatican. Ni kati tu ya yale utakayoyasikia kwenye matangazo haya takriban dakika lisali zima hii leo kutoka hapa Washington DC. Ni matangazo ambayo pia unaweza kuyapata kupitia masafa ya FM kote duniani na kwenye mtandao wa voaswahili.com. Kabla ya kusikiliza mengi zaidi kwenye live talk, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Sandy Shomari.
Rais wa Marekani Joe Biden ameanza ziara ya siku tano Ulaya hivi leo kwa kukutana na Mtakatifu Francis huko Vatican, ambapo viongozi hao walifanya mazungumzo ya muda mrefu yaliyotarajiwa kuhusisha janga la COVID-19, mabadiliko ya hali ya hewa, umasikini, miongoni mwa mengineyo. Kwa mujibu wa Vatican, mkutano huo wa faragha wa Biden na Baba Mtakatifu ulidumu kwa dakika 75, ikiwa si jambo la kawaida kwa kiongozi huyo wa kanisa Katoliki kufanya mkutano wa faragha kwa muda huo. Baadaye viongozi hao walikwenda kukutana na mke wa rais na maafisa wengine wa juu walishiriki. Muda huo mrefu wa mkutano ulichelewesha ratiba ya Biden ya mkutano yake ya jioni ya leo. Kwa mujibu wa Vatican, Biden alimpa zawadi Baba Mtakatifu joho linalovaliwa na watu wenye hadhi lililoshonwa kwa mkono mwaka 1930 na fundi wa kimataifa Ganarelli, ambalo lilitumiwa na Baba Mtakatifu wa shirika Jesuit nchini Marekani. Inamilikiwa na makumbusho ya kanisa la Holy Trinity, ambayo ni parokia anapoabudu Rais Biden mjini Washington. Kwa upande wake, Baba Mtakatifu alimpa Biden kipande cha kigae cha kizamani chenye taswira ya hija pamoja na mkusanyiko wa mafundisho makuu ya Baba Mtakatifu. Balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Linda Thomas Greenfield, akizungumza kutoka Libreville, Gabon hii leo, ametoa wito wa kudumishwa demokrasia katika nchi zilizokumbwa na mapinduzi hivi karibuni barani Afrika, hasa za Mali, Niger, Guinea na Sudan. Akizungumza waandishi wa habari wa nchi za Kiarabu wa Marekani na kupitia mtandao, Big Thomas Greenfield amesema mabalozi wa Baraza la Usalama wamekutana na viongozi wa kijeshi wa Mali na kusisitiza juu ya kurudisha hadhi ya utawala wa kikatiba kupitia mfumo wa uchaguzi wa kidemokrasia. Anasema alikutana na rais wa Mali na kusisitiza juu ya msimamo wa Marekani kuendelea kuunga mkono na nchi wa Mali katika juhudi zao za kurudisha demokrasia, amani, maendeleo na kuheshimiwa haki za binadamu nchini mwao. Ujumbe Baraza la Usalama watembelea katika nchi za Sahel za Afrika ya Magharibi kutathmini hali ya demokrasia na vita dhidi ya ugaidi, na kutana na wakuu wa kikosi cha Sahel cha nchi za G5 nchini Nigeria. Greenfield anasema wako Gabon hivi sasa kuzungumza na viongozi wa nchi hiyo kuhusu swala la kulinda msitu mkubwa wa Afrika ya Kati katika juhudi za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, na kwa vile nchi hiyo itajiunga na Baraza la Usalama mwakani kama mwanachama wa kawaida kwa miaka miwili ijayo. Kiongozi wa mapinduzi wa kijeshi Sudan anakabiliwa na shinikizo ndani na nje ya nchi kurejesha mamlaka kwa raia, alisema waziri mkuu mwenye weledi anaweza kutangaza baada ya wiki moja. na bado anajaribu kumshawishi mtu aliyemo Marekani kurejea na kuunda serikali mpya. Nchi za Magharibi zimesitisha misaada ya mamilioni ya dola inayotajika sana Sudan tangu Jenerali Abdel Fattah al-Burhan aliongoza mapinduzi ya Sudan Oktoba 26 mwaka 2021 kuvunja serikali ya kushirikiana madaraka inayoongozwa na Waziri Mkuu Abdullah Hamdok siku ya Jumatatu. Serikali ya kushirikiana madaraka ilikusudiwa kuelekeza Sudan katika uchaguzi wa mwaka 2023 baada ya mtawala wa muda mrefu Omar al-Bashir kupinduliwa miaka miwili iliyopita. Wapinzani wa mapinduzi ya wiki hii wameitisha maandamano makubwa ya siku ya Jumatano. Takriban waandamanaji 11 wameuawa katika makabiliano na vikosi vya usalama kufikia sasa wiki hii. Marekani na Umoja wa Mataifa zilitoa shinikizo kuhusu Burhan hapo jana Alhamisi, wakati baraza la usalama lilitoa wito kurejeshwa kwa serikali inayoongozwa kiraia, na Rais Joe Biden wa Marekani alisema taifa lake kama wengine lilisimama pamoja na waandamanaji. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa mazingira wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Eve Bazaiba alisema jana Alhamisi kwamba nchi hiyo inakusudia marufuku usafirishaji wote wa magogo na kutekeleza hatua zingine ili kupunguza tishio kwa msitu wake wa kanda ya joto unaohewa ya carbon ikiwa hali ya hewa makazi ya sehemu kubwa ya ukubwa dunia. Kongo iko chini ya shinikizo la usimamizi wa misitu kupunguza kasi ya ukataji miti amadufu uliopita. Timu za Umoja Mataifa zingira Eve Bazaiba alitangaza kusimamishwa kwa usafirishaji wa magogo kwa waandishi wa habari katika mji mkuu wa Kinshasa, lakini hakusema ni lini hatua hiyo itaanza kutekelezwa. Inaturuhusu sio tu kuwawezesha kurudi kwenye misitu kwa kawaida, lakini pia programu ya upandaji miti ambayo tunayo pamoja na washirika wetu wote wa kiufundi, kifedha na maendeleo, alisema. Dazeni ya watu wengi kutoka vikundi vya mrengo wa kulia vya Kihindu walikamatwa Ijumaa nchini India kwa kuvuruga mikusanyiko ya swala za Waislamu, vyombo vya habari vya nchi hiyo vimeripoti, katika ishara hivi karibuni ya kuongezea kwa mivutano ya kidini nchini India. Makundi ya Kihindu yamekuwa kishindikiza maafisa kwa wiki kadhaa katika mji wa kaskazini wa Gowan nje kidogo ya New Delhi kuwazuia Waislamu kuswali sala ya Ijumaa katika maeneo ya wazi. Wakosoaji wamekishutumu chama cha waziri mkuu Narendra Modi cha Bharatiya Janata kinachofuata Uhindu kwa kuwatesa walio wachache wakiwemo Waislamu milioni 200 wa India. Leo Ijumaa polisi walitumia mamia kadhaa ya maafisa wa ziada na kuwakamata takriban watu 30, huku umati wa wenyeji na vikundi vya Wahindu wakiimba nyimbo, vyombo vya habari vya nchi hiyo viliripoti. Na wanadiplomasia wa Taliban wameanza kazi katika balozi wa Afghanistan katika mji mkuu wa Pakistan Islamabad, katika balozi ndogo za Afghanistan katika miji mingine ya Pakistan. Maafisa wawili wa Taliban na wanadiplomasia wawili wa Afghanistan waliambia VOA jana Alhamisi. VOA imepata nakala za taarifa rasmi za Taliban zilizotumwa kwa balozi wa Afghanistan mjini Islamabad. Maafisa wa Pakistan wanasema wameruhusu kutumwa kwa wanadiplomasia hao ingawa Pakistan bado haijatambua serikali ya Taliban. Pia balozi wa Pakistan mjini Kabul, Mansur Khan, alithibitisha utoaji wa visa kwa maafisa wa Taliban. Alipoulizwa na VOA kupitia WhatsApp, visa hizi zimetolewa kwa ajili ya kuwezesha kazi za kibalozi na huduma za visa kwa Pakistan wanaotembelea Afghanistan kwa kazi ya huduma za dharura na kutoa msaada kwa raia wa Afghanistan nchini Pakistan, Khan alisema. Aliongeza kuwa utoaji wa visa hizo haimaanishi kutambuliwa bali kuwezesha.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi. Ni mshukuru Sandy Shomari kwa kutusomea habari hizo za dunia. Basi kama nilivyo kuarifu msikilizaji, ikiwa ni Ijumaa kama ujuavyo, ni siku ambapo huwa tuna mjadala wa wiki, na katika kipindi chetu cha Live Talk hii leo tunaangazia athari za janga la COVID-19 kwa usafiri, utalii na biashara kwa ujumla katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Hii ni kufuatia ripoti ya hivi karibuni ya shirika la biashara na maendeleo la Umoja wa Mataifa, UNCTAD, kukadiria hasara kubwa kwa sekta ya utalii barani Afrika ya kati ya dola bilioni 170 na bilioni 250, huku kimataifa ikikadiria hasara hiyo kwamba huenda ikafikia trilioni 2.4 kufikia mwishoni mwa mwaka huu wa 2021. Sasa swali linaulizwa ni je, ada za juu ambazo zinatozwa kwa vipimo vya COVID zina athari zipi, na je ni mambo gani au ni jambo la busara kutaka wasafiri kuonyesha pasi za chanjo ili waruhusiwe kuingia nchini? Yote hayo yana umuhimu gani katika kuangazia swala nzima hilo la uchumi, ukiangazia kwamba tunazungumza kuhusu athari za janga la corona. Takwimu ambazo zimekuwa zikitolewa mara kwa mara na serikali za Afrika Mashariki na Kati zinaonyesha kwamba ingawa sekta ya utalii imeanza kufufuka kwa kiasi kikubwa kwa baadhi ya nchi, kuna hatua kadhaa zinazohitaji kuchukuliwa ili kuimarisha hali hiyo. Wakati huo huo, abiria wa ndege wanalalamikia gharama kubwa ya vipimo vya COVID-19 katika viwanja vya ndege katika nchi mbalimbali barani Afrika, ambavyo vinaifanya kuwa ni hali zaidi kwa watalii kufanya safari kwenda kwenye nchi hizo za Kiafrika. Jumuiya ya kimataifa pia ya usafiri wa anga inaonya nchi ambazo zinatoza ada za juu kwa wale wanaotakiwa kufanyiwa vipimo hivyo vya COVID-19 katika viwanja hivyo vya ndege, kwamba hatua hiyo itaendelea kuathiri usafiri na hivyo basi kuathiri pakubwa uchumi wa nchi hizo. Pia kuna wasiwasi kwamba wasafiri wa anga duniani wananyanyaswa na baadhi ya watoa huduma za vipimo hivyo vya COVID, huku baadhi ya nchi za Kiafrika pia zikipinga wazo hilo la passport za chanjo. Ni kati ya yale tukatakayo yazungumza, pamoja na athari za COVID kwa utalii. Pia tutaangalia biashara kwa ujumla, na tayari nafahamishwa kwenye laini ya simu tuko naye Sam Ikwaye ambaye ni afisa mtendaji wa wafanyakazi wa mahoteli pwani ya Kenya, na vile vile naambiwa tuko naye nani huyu Sami wa Masebu, huyu mfanya biashara kutoka Kenya. Atatueleza mengi zaidi kuhusu nini anachokifanya na vile anavyoangalia swala hili, lakini kwanza nimkaribishe Sami Kwaye. Huyu amekuwa ni mmoja wa wachambuzi wetu wa muda mrefu kuhusu masuala ya uchumi, na vile vile kama tulivyosema ni mtaalamu pia kuhusiana na masuala ya utalii. Labda kwa yule anayesikia haya kwa mara ya kwanza kuhusu hiyo takwimu ambayo imetolewa na UNCTAD, Sami Kwaye, kutoka hapo ulipo, nini kinachosemwa kutoka Kenya kuhusiana na athari za mambo haya, athari za janga la corona kwa hasa usafiri wa anga na vile vile utalii kwa jumla?
Asante sana kwa nami katika kipindi, na ujambo msikilizaji. Ni kweli kwamba tangia ujio wa virusi hivi vya corona duniani, wanasayansi kwa upesi sana waliweza kugundua kwamba marali haya ama virusi hivi vya corona vilikuwa vinasambazwa pakubwa sana kutokana na shughuli za usafiri. Kwamba watu wanapotoka kutoka eneo moja hadi lingine, ndio ilikuwa ikisababisha usambazaji mkubwa sana wa virusi hivi kutoka kontinenti moja hadi nyingine. Na kwa hivyo njia ya kwanza kabisa ya kuweza kusitisha kusambazwa kwa virusi hivi ilikuwa kuweza kudhibiti shughuli za usafiri. Na hivyo ndege nyingi sana na mashirika mengi ya usafiri yaliweza kuchukua tahadhari na kuweza kusitisha safari. Kwa hivyo kwa mara ya kwanza kwa miongo mingi ya hivi karibuni, shughuli za usafiri ziliweza kusitishwa kote duniani, na kwa sababu ikumbuke kwamba utalii kwa definition ama katika kuchambua shughuli za kitalii zenyewe kulingana na ufafanuzi ambao umepeana na Baraza la Umoja wa Mataifa ni kwamba utalii unasemekana ni shughuli za mtu kutoka katika eneo lake la nyumbani kwenda katika eneo lingine mbali na nyumbani, ikimaanisha kwamba kutakuwa na hali fulani ya usafiri ambao unahusika. Kwa hivyo moja kwa moja kusitisha kwa shughuli za usafiri kulipelekea kuweza kusitishwa kwa shughuli za kitalii. Na hiyo ikamaanisha kwamba maeneo mengi ikiwemo pwani ya Mombasa ambayo inategemea sana uchumi wa ambao unategemezwa na shughuli za kitalii, ni kwamba wengi waliweza kupoteza ajira na uchumi mzima wa nchi ambayo mchango wa utalii huwa mkubwa sana kama nchi ya Kenya, ni kwamba waliweza kuathirika sana. Na hivyo inamaanisha kwamba sio wale tu ambao wanafanya kazi katika sekta ile ambao waliweza kupoteza, ila uwekezaji mwingi uliweza kusambaratika. Mchango wa sekta ile katika GDP uliweza kupotea. Na la muhimu sana ni kwamba kuna ile ambayo inaitwa support services. Kuna wale ambao si wafanyikazi wa moja kwa moja katika sekta ile, lakini ni suppliers, labda wanapeana huduma moja na nyingine. Hii inaitwa multiplier effect, ama wale ambao kwa njia moja ama nyingine wanategemea shughuli za kitalii kwa biashara zao za kila siku, hawa vilevile wanaweza kuathirika. Kwa hivyo naweza kusema kwamba virusi hivi vimeweza kuwa na athari kubwa sana kwa uchumi mzima, na zaidi ya uchumi ambao umeweza kusambaratika, kumekuwa na madhara mengine, ile ambayo kwa kimombo inaitwa social effect. Kumekuwa na changamoto nyingi kwa familia nyingi, kumekuwa na mkazo ambao haujaweza kuwa quantified, ama haujaweza kudadisiwa ni wa kiasi gani. Tumeweza kuona visa vingi sana vya watu sasa kuweza kuangalia idadi ni takwimu zinazotolewa kuonyesha kwamba watu wengi sasa wamekuwa na msongo wa mawazo, na mambo haya yameweza kuathiri mambo mengine mengi ambayo kwa ujumla yameweza kuingia katika historia ya wanadamu kama virusi vimeweza kuingia katika historia ya wanadamu kama mambo ambayo yameweza kusababisha changamoto kubwa sana kubwa.
Asante sana Sam Ikwaye, naomba usiondoke hapo, tuna mengi ya kuzungumza kwa takribani saa nzima hapa. Tuna wageni wengine, kuna mmoja kutoka hapo Kenya naambiwa kwamba yuko upande wa Kakamega. Huyo anaitwa Sami wa Masebu, lakini kwa sababu ninyi wawili mko Kenya, wacha kwanza tu safiri moja kwa moja mpaka nchini Tanzania. Tuko naye kwenye laini ya simu Emmanuel Masai, ambaye pia huwa anachambua masuala ya biashara na athari hizo ambazo tumezungumzia. Emmanuel Masai, karibu kwa kipindi hiki cha leo, na kwanza kabisa tupe taswira tu kwa kifupi hali ilivyo kuhusu biashara hasa ya utalii hapo Tanzania, ukiangalia athari ambazo tumekuwa tukizizungumza kutokana na janga la corona.
Asante sana. Kwa majina kama ulivyonitaja ni Emmanuel Chazi au MC Masai, na patikana hapa Babae, Dodoma, Tanzania. Mimi niseme tu kwamba gonjwa la corona ama virusi vya COVID-19 vimeleta athari kubwa sana katika masuala ya biashara. Maana tukiangalia mataifa mengi sana yamejaribu kuporomoka katika masuala mazima ya utalii, yamejaribu kuporomoka katika masuala mazima ya kibiashara, kwa sababu imekuwa ni ngumu sana kuweza kuingiliana. Kwa mfano, labda sisi kutoka hapa Tanzania kwenda Kenya, kutoka Kenya kuja Tanzania, ama kutoka Tanzania kwenda Burundi, kimekuwa ni kitu kigumu sana. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ukiangalia kwamba tumekutana na zahama kubwa, na ukiangalia mataifa mengi sana hapa Afrika na duniani kiujumla kwamba yameporomoka katika masuala mazima ya kiuchumi, na imekuwa ni kitu kigumu sana kuweza watalii kuweza kusafiri kwenda katika mataifa mbalimbali ikilingana na gharama ambazo zimeongezeka. Kwa hiyo watalii wanafikiria kwamba inakuwa ni kitu kigumu sana kuweza kwenda katika mataifa mengine kutokana na gharama zimeongezeka. Sasa watalii wasiposafiri moja kwa moja, kwamba sekta ya utalii lazima itaporomoka, kwamba mfanyabiashara asipotoka Tanzania kwenda Kenya, moja kwa moja masuala mazima ya kibiashara yataporomoka. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, mimi niseme kwamba janga la corona limetuathiri pakubwa sana sisi kama Waafrika, limetuathiri pakubwa sana sisi kama dunia.
Shukran sana Emmanuel Masai, unajiita MC Masai hapo Tanzania, lakini kaa hapo hapo, tuvuke mpaka tuingie Uganda. Tuko naye Captain mstaafu Francis Babu, huyu pia ni mchambuzi wa masuala ya uchumi na pia ni mfanya biashara wa siku nyingi. Captain Babu, hapo Uganda kumekuwa na mambo mengi tu tumekuwa tukiripoti kuhusu athari kwa biashara na athari zitokanazo na gonjwa hili, kama alivyosema hapo nani huyu Emmanuel Masai huko Tanzania. Lakini kwa upande wa utalii, nini ambacho unaweza kukieleza? Kwa sababu kama sasa tunaripoti kwamba watoto wa shule bado wako nyumbani, inakuwa kwamba ni nchi ambayo ni ya pekee bara la Afrika kuendelea kuweka watoto nyumbani kwa mfano. Yote hayo yanachangia kwa njia moja au nyingine, lakini kwa utalii, nini unaweza kueleza athari ambazo zimekumba sekta hiyo?
Ni vigumu sana kutoa nini kutoka huu ugonjwa uanze mpaka leo, kila kitu karibu imesimama. Sasa ukitaka kuuliza kwa nini watu wenye kutoka nchi mbalimbali hawezi kuja nchi zetu, kwanza ni nchi zao zenyewe hazikubali watu kutembea kwenda nchi zingine. Na alafu sasa tumeanza mchanjo, nchi zingine zimefanya mchanjo, nchi zingine mchanjo hawajatumika vizuri, watu wadogo, watu ukihesabu ni wachache. Sasa na kampuni za ndege zimeweka nini regulation fulani, mpaka upate uchanjo au upate test hujatembea saa 72. Sasa watu wengi wanaona kufanya utalii kwenda nchi mbalimbali imeanza kuwa vigumu. Sasa wazungu wamebaki kwa nchi zao, Wahindi hawatoki, wa China hawatoki kwao, na sisi hapa wenyewe kutoka hapa kwenda Kenya, Kenya kwenda Tanzania, nayo mambo yamekuwa magumu. Sasa utalii lazima tukae chini tufikirie sana, tuwasaidie namna gani watu wenye kwenye hiyo industry ya utalii wanaweza kusaidiwa namna gani na serikali. Kitu cha kwanza hapa Entebbe juzi wameweka nini sheria fulani, ukifika Entebbe ukiwa unatoka nchi za nje lazima upimwe tena. Ukifika Entebbe upimwe, unalipa dola 30. Watu wengine hawataki. Sasa mtu anasema mimi nimechukua kwenda nimefanya test kutoka London, nimefanya test kwa saa 72 zenye mimi airline inataka tena nifike Entebbe nifanye test nyingine. Sasa watu wa utalii wengi, industry yenyewe itaanguka zaidi, kwa sababu sasa ma scientists wanasema njia inatembeza huu ugonjwa ni hizo airline kutoka nchi mbalimbali zinakwenda kwa nchi zingine. Sasa lazima tutafute njia gani tunaweza kusaidia hiyo industry yote itakufa kama nchi zetu haziwezi kuamuka, kama hawataki ile industry watuambie. Lakini sasa hizo sheria zote wanaweka zinaanza kuwa ngumu. Bila sasa watu wenye industry wamefunga business zao wengine.
Aha. Bila shaka ni hali ngumu kweli kweli, na sio tu hapo Uganda. Kabla sijakwenda kwake wa Masebu, nirudi kwake Sam Ikwaye. Sam, kama anavyozungumza hapo Captain Mstaafu Francis Babu kule Uganda, nimekumbuka tu kwamba nafikiri ni mapema wiki hii waziri wa afya hapo Kenya Mutahi Kagwe akizungumzia suala la kuingia na kutoka hasa kwa wageni, akasema kwamba nchi ambazo hazikubali wa Kenya kuingia bila kupimwa, basi Kenya haitakubali wageni wake au watalii kutoka nchi hizo waingie bila kupimwa. Je, hili ulilichukuliaje, na unaona kama litakuwa na manufaa yoyote kwa utalii hapo Kenya?
Haya ni masuala ya kidiplomasia. Mara nyingi kunakuwa na majibizano kama haya wakati nchi fulani inachukua hatua fulani ambazo zinaweza kuathiri uchumi wa nchi nyingine. Bila shaka itakuwa na athari, kwa sababu ikiwa kuna wageni ambao wangependa kuja Kenya, lakini sasa kuna zile tahadhari ambazo zimeweza kupeanwa kutoka katika nchi ile ambapo wanatoka, na labda kuna mikataba ambayo haijaweza kukubaliwa. Ikumbukwe kwamba hadi siku za hivi karibuni Ujerumani, Uingereza na nchi zingine zilikuwa zimeweka Kenya katika ile red list, kumaanisha kwamba ikiwa ungezuru nchi ya Kenya ulikuwa unakuwa discouraged kuzuru nchi ya Kenya, kwa sababu unaporudi nyumbani na nchi iko katika red list unalazimika kwenda katika ile quarantine ya lazima. Kwa hivyo inamaanisha kwamba ikiwa utawekwa kama vile kwamba ukizuru Kenya unaporudi katika nchi yako, unatambuliwa kwamba umetoka katika nchi ambayo ina tahadhari, na hivyo unalazimika kurudi katika ile karantini, itamaanisha kwamba watu wengi ambao labda wangefikiria kuja likizo Kenya hawatakuja, na hiyo itaweza kuathiri uchumi wetu kutokana na utalii.
Naam, twende Kakamega sasa, twende kwa Sami wa Masebu. Sami wa Masebu, wewe kwanza ni mwalimu na pia mfanya biashara na uko na kofia kadhaa, lakini nataka nikuulize kama Mkenya wa kawaida hapo, unatazama vipi hali hii ya utalii ikielezwa kwamba utalii ni nambari ya pili kwa pato la taifa, wakati una poromoka, basi unaathiri moja kwa moja shughuli za serikali na mambo kama hayo. Ikielezwa kwamba takriban watu milioni mbili walitembelea Kenya mwaka 2019, lakini idadi sasa imeshuka kweli kweli. Wewe unatazamaje kama raia wa Kenya wa kawaida?
Kwa majina ulivyonitaja, naitwa Sami Nyongesa wa Masebu, na ulivyoeleza hapo awali kwamba mimi nafanya biashara na vile vile ni mwalimu. Nataka kukubaliana na takwimu mlizotoa hapo awali kwamba eneo la Afrika limepoteza karibu bilioni 170 kuelekea bilioni 250. Na kimataifa takwimu ambazo mmezitoa ni kwamba kuna hasara ya trilioni 2.4. Vipi imekuwaje mpaka tukafikia hapa? Hasara tuliyopata hasa katika nchi ya Kenya, kukizingatia kwamba Kenya inategemea ulivyosema hapa awali nambari mbili katika changio la pato la jumla la serikali. Kwanza, vivutio mbalimbali hapa Kenya, Maasai Mara, Tsavo, Biloy, Malkamari, vivutio hivyo havipati watalii ambao tumekuwa tukitegemea hasa miaka mingi iliyopita. Pili, sehemu za ufuo wa bahari, hasa wajua Kenya ni nchi ambayo inapakana na bahari inayopakana na
bahari Hindi, ndio
bahari Hindi. Na sehemu hizo zimechangia sana kukua katika kwa uchumi nchini Kenya. Kwa mfano, ukienda sehemu za Diani kule Kwale, sehemu za Ukunda, sehemu za Malindi, sehemu za Lamu, kidogo watalii hawakuweza kufika jinsi ambavyo huwa wanafika. Jambo la tatu ni kwamba hoteli za kitalii, hoteli ambazo huwa zinachukua wageni katika viwanja mbalimbali wanapopumzika kabla kutua vivutio mbalimbali hapa Kenya, hoteli hizo zilibaki bila wageni, na bila shaka wafanyikazi wengi tu wa hoteli hizo waliweza kufutwa kazi kwa sababu ya kukosa watalii ambao wanachangia pato kubwa katika kukua na kuendeleza hoteli hizo. Kuna upande wa biashara. Taifa la Kenya, baada ya kugundua kwamba chimbuko la corona lilitokea kule China, bila shaka ilipiga marufuku bidhaa kutoka China na mataifa mengine ambayo yalikuwa yameathirika pakubwa. Na unavyojua hapa Kenya mara nyingi inaagiza bidhaa, nafikiri kama sio Amerika na nchi za uzunguni kama Uingereza, nafikiri China ni nchi muhimu sana katika uchumi wa Kenya, maana kwamba bidhaa nyingi tu zinatolewa huko. Kwa mfano, vipuli, kuna vipodozi na vidude kadhaa. Kwa hivyo kwa jumla tu, sekta zote zile za usafiri, uwe utalii, uwe usambazaji wa bidhaa mbalimbali,
naam,
Kenya iliathirika pakubwa.
Sami, tutakupa nafasi uendeleze wazo lako hilo, lakini ni katika sehemu ya pili ya matangazo haya ya Live Talk kutoka hapa Washington. Naona muda wa sehemu ya kwanza unazidi kutupa kisogo. Lakini tutarejea, msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo kwenye kipindi cha Live Talk leo tunazungumzia athari za corona, COVID-19 kwa usafiri, utalii na biashara kwa ujumla katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kumbuka kwamba pia wewe unaweza kuchangia, ingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na tutayasoma yale utakayoandika, na pia wale ambao tumezungumza nao kwa njia ya simu watasikika katika sehemu ya pili. Kutoka hapa na washukuru wote ambao mmejiunga nasi kwa njia ya redio na vile vile kupitia internet, lakini tukirejea tutaingia upande wa mtandao. Wote ambao wamefanikisha matangazo haya, jina langu ni BMJ Muridhi. Tuonane katika sehemu ya pili ya matangazo haya. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka mji mkuu wa Marekani, hapa Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Kama ambavyo tumekuwa tukizungumza katika sehemu ya kwanza, au kama ndo kwanza unajiunga nasi, tunazungumza kwenye Live Talk kipindi cha leo Ijumaa, tukiangazia athari za janga la COVID-19 kwa usafiri, utalii na biashara kwa jumla katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Hii ni baada ya ripoti ya hivi karibuni ya shirika la biashara na maendeleo la Umoja wa Mataifa, UNCTAD, kukadiria hasara kubwa kwa sekta hiyo ya utalii barani Afrika ya kati ya dola bilioni 170 na bilioni 250, huku kimataifa hasara hiyo ikikadiriwa kufikia dola trilioni 2.4 ifikapo mwishoni mwa mwaka huu wa 2021. Kwenye laini za simu tuko nao Sami Ikwaye. Huyu ni afisa mtendaji wa wafanyakazi ama muungano wa wafanyakazi wa mahoteli nchini Kenya, lakini akiwakilisha eneo la pwani ya Kenya. Na pia kutoka huko huko Kenya tunaye Sami wa Masebu, mfanyabiashara na mwalimu na pia mchambuzi wa masuala ya uchumi. Tuko pia kwenye laini ya simu naye Captain Francis Babu kule Kampala, Uganda. Yeye pia mchambuzi wa masuala ya uchumi na pia mfanyabiashara wa siku nyingi. Nafahamishwa Emmanuel Masai pia bado yuko nasi, naye pia anachambua hali ya maisha na hasa upande wa biashara kutoka nchini Tanzania. Lakini kabla sijaja kwenu wageni wetu, nataka tusikilize mmoja wa wasikilizaji ambaye amezungumza kwa njia ya simu. Twende moja kwa moja tusikie. Sema jina lako na pahali ulipo, na alafu toa kauli yako.
Okay, kwa majina yetu Fadhili Falinga, napatikana Tunduma, mkoa wa Songwe, Tanzania. Kwa maoni yangu mimi, janga la corona limeathiri dunia nzima kwa jumla. Kwa hiyo kwa naomba mashirika mbalimbali yajaribu kusaidia nchi ambazo zimeathirika kwa asilimia kubwa katika janga la corona, mfano nchi za Afrika kwa sababu ya mfumo mbovu wa afya. Na pia tukao tunaomba nchi ambazo zimewekwa vikwazo, nilikuwa napendekeza nchi ambazo zimewekwa vikwazo kwa mwingiliano wa safari, nilikuwa naomba huo msimamo uendelee kwa maslahi, kwa ajili ya kukinga nchi za kwao kuathiri zaidi magonjwa ya corona. So, okay, asante.
Asante sana Fualinga. Basi ukiwa huko huko Tanzania, tukalie huko huko. Emmanuel Masai, kama unavyosikia Fualinga akizungumza hapo, lakini tuangalie utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan. Nini ambacho unakifanya kuhakikisha kwamba baadhi ya masuala haya ambayo yanatajwa yanarekebishwa ili utalii pia uwe wa manufaa kwa mwananchi wa kawaida?
Asante sana. Jambo la kwanza, na naiona serikali ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ikijaribu kutia nguvu zaidi katika masuala mazima ya kuleta chanjo. Hapo awali tulikuwa tupati chanjo hapo nyumbani Tanzania, lakini jambo zuri ni kwamba kwa sasa chanjo zinaingia na Watanzania bado tunahimizwa pakubwa sana kuweza kupata hizi chanjo. Kupata chanjo kuna maana gani? Kuna maana ya kwamba sisi kama Watanzania, endapo tutapata chanjo sasa, itatulahisishia sisi kufanya biashara katika mataifa mbalimbali, na itatulahisishia kufanya kazi zetu kiurahisi zaidi kwa sababu tunakuwa tuna chanjo. Lakini hapo awali tulipokuwa hatujapata chanjo ya COVID-19 ilikuwa bado ni jambo gumu sana, kwa sababu uwezi ukaenda taifa lolote, watu walikuwa wanakataa kuingia, uwezi ukaingia katika taifa lolote kama una chanjo ya COVID. Kwa hiyo kwa serikali ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kuweza kuleta chanjo ya COVID-19 ni jambo zuri ambalo kimsingi kabisa sisi kama taifa la Tanzania linatutangaza sasa katika ulimwengu kwamba taifa la Tanzania linapata chanjo, na raia wa Tanzania sasa tunaweza tukasafiri kwenda katika mataifa mengine pasipokuwa na vikwazo. Japo vikwazo vinaweza vikawepo, lakini haviwezi vikawa vikwazo vikubwa sana.
Na unaweza kusema kwamba utalii wa ndani ambao kwa siku za karibuni umekuwa watu wakitoa kama sisho kwamba kama Watanzania wafanye utalii nchini Kenya, na Kenya waingie Tanzania, Tanzania waende Uganda, unaweza kusema hali ikoje kwa sasa kuhusu hilo? Unaweza tuona kama pato pia litaongezeka?
Kwa mtazamo wangu, kwa ninavyoona kwa sasa, kwamba sasa kutakuwa na mwingiliano kiurahisi, kwa sababu kutokana kwamba mataifa haya ya Afrika Mashariki yanapata chanjo kama nilivyosema hapo awali. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana kama Mtanzania
una chanjo, itakuwa ni rahisi kuweza kwenda Kenya kufanya utalii. Lakini pia Mkenya anaweza akatoka Kenya kuja Tanzania kufanya utalii, lakini mtu wa Uganda anaweza akatoka Uganda kuja Tanzania kufanya utalii, kutokana na kwamba nchi hizi zote tatu zimeshaingia katika masuala mazima ya kupatia raia wake chanjo. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi naona kwamba kina urahisi mkubwa sana, japokuwa kutakuwa na changamoto za hapa na pale ziwezi zikakosekana, lakini kuna urahisi. Sasa mimi naweza nikatoka hapa Tanzania nikaenda Kenya kufanya biashara, na Mkenya anaweza akatoka Kenya kuja Tanzania kufanya biashara. Vikwazo vinaweza vikawepo kutokana na taratibu za nchi husika, lakini mimi nadhani kutakuwa kuna urahisi mkubwa sana kuweza kuingiliana kufanya biashara, na nina imani sasa kwa muda si mrefu sana kwamba mataifa yetu yanaweza yakarudi katika hali ya uchumi, japo kwa kujikongoja haitakuwa kwa asilimia kubwa sana, lakini mimi nina imani kwamba kutokana na nchi jinsi zinavyopambana na gonjwa hili la COVID, basi mimi nina imani kwamba nchi zetu zitarudi katika hali ya kawaida ya kiuchumi, japokuwa haitakuwa leo wala kesho, itakuwa ni changamoto, lakini mimi nina imani hiyo kwamba.
Captain Francis Babu, hapo Uganda kumekuwa na wakosoaji wa utawala wa Rais Museveni kwamba hawajafanya vya kutosha kuleta hali ambayo inaweza kuingiza dola na pesa kwa jumla kutoka nje. Wewe unaonaje? Captain Babu.
Bado itakuwa, kwa sababu nimesikia jana kwamba China imefunga town mbili nzima ikaweka lockdown sasa. Sasa ni kuna ile wave inakuja ya ugonjwa. Hiyo ni kitu kimoja. Kitu cha pili, nchi zetu bado zinataabu kwa sababu nalo hiyo chanjo unazinyizwa, ni watu wachache wamefanya. Yaani milioni 43 utakuta na watu hata milioni 10 hawajafanya.
Nasikia tuna matatizo kidogo ya mitambo hapo Captain Babu, labda tujaribu turekebishe alafu tutarejea kwako. Twende pwani ya Kenya. Kuna taarifa za hivi karibuni Sami Kwai ambazo zinaeleza kwamba kuna nchi hasa nchi ambazo huwa zinategemewa kuleta watalii hapo Kenya, baadhi ya hizo zikiwa ni kama Marekani, zimetoa ile tahadhari ya raia wake kutembelea baadhi ya maeneo hapo Kenya. Najua tushalizungumza hili na wewe kwa wakati mwingine, lakini kwa sasa wakati tukiangalia hizi athari tunasema ni kubwa, hizo travel advisories kama wanavyosema kwa Kiingereza, zina athari zipi kwa mchakato wote mzima huu wa kuleta hela za kutoka nje hapo nchini Kenya? Sami Kwaye, msikilizaji, naona kidogo tuna matatizo ya mitambo. Sami Kwaye, sijui kama unatusikiliza. Naam, nafikiri tumepoteana hapo kidogo, lakini nafikiri umepata swali langu.
Naam, nimelipata kuhusiana na tahadhari ambazo zimeendelea kupeanwa kwa nchi za Marekani kuelekea wananchi wake kusafiri katika maeneo fulani hapa pwani ya Mombasa. Ni muhimu kutambua kwamba tahadhari zile hazijatolewa kutokana na vikwazo vya corona, kwa sababu nchi hii imesaidia sana nchi ya Kenya kwa msaada mbalimbali kuhusiana na vita dhidi ya virusi hivi vya corona. Tahadhari ile inaweza kutolewa kwa sababu za kiusalama, na huwa tunasema mara nyingi janga la usalama ni janga ambalo linakumba nchi nyingi ikiwemo nchi ya Marekani na nchi hizo ambazo labda zinaustawi sana. Mara nyingine tahadhari zile zinatolewa ni nzuri, hatuwezi kuzuia nchi fulani kwa sababu inawajibika kwa wananchi wake kuweza kupata tahadhari kama zile na maelezo kama yale. Lakini jambo la kupendeza ni kwamba tumeendelea kushuhudia ongezeko la wageni ambao wangependa kuzuru eneo hili la pwani licha ya tahadhari zile kuwepo. Kwa hivyo inapendeza sana kuona kwamba sababu ya teknolojia na maendeleo ambayo tumekuwa nayo ya teknolojia, kimsingi wageni wengi sasa wanaweza kupata habari mwafaka na hali hususa ilivyo, na kufanya uamuzi wa kuweza kusafiri moja kwa moja kama wale wote wa kimombo independent travelers.
Na kwako Sami wa Masebu, sijui we unaona ni nafasi gani ambayo serikali Sami wa Masebu, unaona ni nafasi gani ambayo labda unaona serikali hapo nchini Kenya inaweza kuwa nayo katika kuhakikisha kwamba hizi kanuni zilizosalia ambazo nasikia si nyingi. Hivi karibuni tunajua kwamba Rais Uhuru Kenyatta aliondoa ile curfew iliyokuwa hapo. Hii kwa ujumla ni nini ambacho serikali inaweza kufanya zaidi ili kuhakikisha kwamba sasa siangalii tu utalii, lakini jumla biashara zinaendelea kama ambavyo ingetarajiwa ili ziweze kuleta tija hapo Kenya?
Kwanza kabisa, kuna miungano ya mataifa ya Afrika ya kibiashara, na biashara hizo kwa muda sasa hazijakuwa vile zilivyokuwa kabla kuingia kwa janga la corona. Kuna miungano kama COMESA, SADC, ECOWAS, IGAD na muungano wa Afrika Mashariki, East African Community. Kwa hivyo vile vikwazo vilivyowekwa, nadhani kwamba mataifa ya Afrika Mashariki ni vizuri yarahisishe vile vikwazo ili kwamba biashara iendelee kukuwepo. Jambo lingine ni kwamba karibu mwaka mmoja unusu, safari za usiku zilikuwa zimesitishwa, na safari nyingi za usiku nafikiri zinachangia moja kwa moja kuboresha biashara, hasa lango kuu la si Kenya peke yake lakini Afrika Mashariki ni Mombasa. Kwa hivyo chochote kinachotoka Mombasa na hakifikii nje ya Uganda, mashariki mwa Kongo, Burundi na kaskazini mwa Tanzania, inakuwa ni kwamba tayari uchumi utalema. Kwa hivyo juhudi za serikali zaidi ziweke katika vile viwango vya upimaji. Nafikiri ni chini ya 5% ya Wakenya ambao wamepata chanjo ya corona. Nafikiri chanjo hiyo ikiwekwa, basi ule uoga ambao upo miongoni mataifa Afrika Mashariki utaondolewa, ili kwamba watu waruhusiwe kufanya biashara, watu waruhusiwe kutangamana, bidhaa ambazo zilikuwa zimepigwa marufuku kutoka mataifa ambayo yalikuwa chimbuko la corona. Bidhaa hizo zifunguliwe, halafu uchumi ufunguke. Nadhani serikali ikichukua jukumu hilo, hali itakuwa shwari na itarudi mahali ilipokuwa hapo kabla janga la corona kutukia.
Asante sana, tutarejea kwake Captain Francis Babu, lakini ambaye yuko kule Uganda. Lakini kabla ya hapo, msikilizaji, kama ambavyo nimekuahidi, tunaangalia sio tu sauti hapa, lakini tunaangalia nini mnachokisema kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Sasa hivi tukiangazia kwenye Facebook, mwenzangu Sandy Shomari naona yuko standby kabisa kusoma maoni yenu. Karibu Sandy Shomari.
Haya basi, moja kwa moja BMJ, tunayo maoni mengi kweli kweli hapa, lakini kiangalia upande wa Facebook nigeukie kwake anayetufungulia ni Masanja Kanune akiwa Geita, Tanzania. Anasema hii ni kama mateso tu, kwani watu wateseke kupitia ugonjwa huu. Je, mtu mwenye virusi vya ukimwi naye huonyesha kibali kinachoashiria anatumia ARV au COVID ndio mko ugonjwa hatarishi? Kwangu mimi naona hii ni kunyanyapaa. Haya, John Calvin Kinyasi anasema nadhani sio jambo la busara kuonyesha pasi ya chanjo pindi abiria akitaka kuingia nchi fulani, kwa sababu hiyo itafanya kumkwamisha pindi kama atakuwa bado hajachanjwa, kwa maana kwa baadhi ya nchi za Afrika chanjo ni hiari na si lazima ya mtu, mfano huko kwetu Tanzania. Magufuli Jikono Jandama akiwa Tanzania anasema kutoka hapa Itete, Morogoro, ugonjwa wa corona ni kama tungezoea tu kama tulivyozoea magonjwa mengine kama vile ukimwi, kuliko kuweka masharti mpaka kwenye usafiri. Naye Fadhili Fualinga akiwa Tunduma anasema ni jambo zuri kukaguliwa vieti vya chanjo kwa wasafiri wa kigeni, kwa sababu kila nchi ina mkakati wa ndani wa kujilinda. Malikwisha Alexis Kambale kwa upande wake anasema ugonjwa huo ni kama pigo ambayo watu wanapambana nayo. Watu wamekuwa maskini zaidi, usafiri unakuwa na matatizo ya utalii vile vile. Mambo yote yameharibika kabisa. Kusudi hili irudi kuwa shwari, tukubali kupokea chanjo jamani. Haya, naye Neta Sanga akiwa Inyonga Katavi anasema inaona sahihi, sio sahihi kwa wasafiri kuonyesha pasi ya chanjo, maana hii kidogo inasaidia kwa asilimia chache kupunguza, maana tutawagundua wale wenye maambukizi na kuwatenga ili wasisambaze kwa uzima uzima. Haya basi, naye namuona Viki Viki akiwa kule Nairobi, Kenya, anasema kwa maoni yangu si vyema, mwanzo si wote wanataka kupata chanjo, hiyo chanjo yenyewe ni hiari, kwa hivyo ili ifanyike watu wananyima uhuru wa kusafiri. Haya, nashukuru sana, basi nirudi kwako BMJ Muridhi.
Safi, safi kabisa, Sandy Shomari. Hayo mambo kuhusu pasi ya chanjo nimesikia yameanza kupata ile wanaita kwa Kiingereza traction, yani yanazungumzwa sana sana, sio tu hapo Afrika lakini hata hapa tulipo Marekani na pia kule Ulaya. Msikilizaji, kabla sijamkaribisha tena Captain Francis Mbabu kutoka Uganda, nikukumbushe tu unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi kikiwa ni Live Talk, leo tukiangazia athari za janga la COVID-19 kwa usafiri, utalii na biashara kwa jumla katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kwamba wewe pia unaweza kuchangia kama ulivyosikia, kama wengine ambao tumesoma jumbe zao hapo, unaweza kuchangia kwa kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na pia kwa njia ya simu, ambapo hivi karibuni pia tutasikiliza ni nini unachokisema kupitia simu. Kapteni Francis Babu, pasi za chanjo, najua ulikuwa unazungumzia nini ambacho Rais Museveni amefanya hapo na vipi ambavyo mambo yanaangaliwa, nafikiri laini sasa iko sawa. Ukizungumzia hilo, hebu zungumza kuhusu pasi ya chanjo. Ni jambo ambalo hapo Uganda linazungumzwa au bado halijafika hapo?
Linazungumzwa, na sisi tumepata kila dawa na kila namna ya vaccine kutoka nchi nzima. Tuko na vaccine kutoka Amerika, kutoka Ulaya, kutoka India, kutoka China, kutoka Russia, imeletwa hapa. Lakini watu wenye wamepata chanjo wako hawajafika hata milioni 10. Yaani tunasema haitoshi vizuri, bado tunaendelea. Lakini kitu kizuri, imefika kila kijiji Uganda. Kila kijiji watu wanafanya chanjo. Lakini kuna yale machanjo lazima ufanye mara mbili, kuna nyingine unafanya mara moja. Sasa hiyo inafanywa. Lakini kulikuwa kitu nauliza kwamba utalii kwa ndani unawezekana hapa Afrika. Wacha niombe tutizungumze mambo tu kweli. Kwa Afrika utalii wao ni chache sana. Yaani watu kidogo sana wanakwenda Mombasa au wanakwenda kutembelea nchi nyingine kwa utalii. Hiyo hapa Afrika, Waafrika kazi yao ni kwenda Ulaya kununua nguo na kutembelea wazungu. Hapa tulikuwa hatuna utalii. Lazima tuanze program labda ya watu waanze kujua kwamba wanaweza kufanya utalii kwa nchi zao. Hiyo hatuna. Lazima tuongeze nguvu kwa hiyo nini, hiyo industry ya kufanya utalii kwa ndani. Kufanya utalii kwa Uganda, kufanya utalii Afrika Mashariki, kufanya utalii Afrika. Hiyo lazima tuanze. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, nimesikia kwamba in China sasa kuna town mbili nzima zimewekwa kwenye lockdown. Sasa inaonyesha kwamba kuna wave nyingine, yani kuna ugonjwa namna nyingine unakuja wa corona. Sasa watu wengine wataanza kuogopa kwenda kwa nchi zingine, kwa sababu wanajua hiyo huo ugonjwa unatembezwa na kutembea kutoka nchi moja kwenda kwa nchi nyingine. Sasa hiyo lazima nayo tuanze kukuangalia kwa polepole. Sasa nchi zetu kwa uchumi wanafanya kitu gani? Watu wengi wamekimbia, wameanza kufanya industries kutoka kwa nchi zao kwa vitu vyenye wanao. Yaani kama South Africa, tunaanza kutengeneza vitu, tumeanza factories za kutengeneza vitu vyetu vya chakula na vitu mbalimbali. Lakini tourism wenyewe tumepata mkosi mkubwa sana kwa tourism. Na itachukua muda kurudisha tena.
Naam, ni
hata mkichanjwa mara ngapi, kwanza kuchanjwa haitoi hiyo ugonjwa. Kuchanjwa inasaidia mwili wako uwe na nguvu kupiganisha huo ugonjwa. Kuna watu wamechanjwa wakakuta wana, so inategemea. Sasa nchi zote zimeanza, kila unatoka nchi nyingine ukifika kwa hiyo nchi lazima wafanye testi nyingine. Sasa watu wengine hawataki hiyo nini, hiyo kwenda kwa nchi nyingine. Airport wakae saa mbili wanangoja results na vitu namna hiyo. Hiyo ndio kitu inaleta mzozo kwenye utalii wetu.
Shukran sana Captain Babu hapo Kampala, Uganda. Nikirejea kwake Sam Ikwaye, mambo ya pasi ya chanjo labda unaweza zungumzia, lakini nilichotaka kujua zaidi ni kuhusu mahoteli hapo nchini Kenya kwa jumla. Najua hilo ni eneo lako, kuhusu mahoteli na wafanyakazi wa hoteli na mambo kama hayo. kuna hoteli kadhaa ambazo tulijua kwamba zilikuwa zimefungwa wakati kipindi hicho cha wakati COVID ilikuwa imechacha hapo mwaka jana, hoteli kama hoteli Intercontinental pale mjini Nairobi, na nyingine ile iko pale na sahau kidogo ukielekea kule KBC, Norfolk Hotel, nakumbuka kipindi fulani ilifungwa. Hoteli kama hizo na zinginezo, sasa hali ikoje? Mambo yameanza kufunguka, zinafunguliwa tena na zinaendeleaje?
Tunaweza kusema kwamba kwa ujumla uchumi wa nchi ya Kenya umekuwa unaathiriwa na mambo mengi, na hasa sekta ya utalii. Ikumbuke kwamba ni nchi ambayo imekuwa na changamoto za kiusalama, ile vurugu ambayo inakuja kila baada ya shughuli za kitalii za uchaguzi baada ya kila miaka tano. Na sasa ujio wa virusi vya korona tu ilifanya ikawa hali ngumu zaidi kwa uwekezaji mwingine, na ni kweli kuna hoteli kadhaa, si nyingi lakini kadhaa, ambazo ni kubwa ambazo zimeweza kufunga kule Nairobi. Lakini ukweli ni kwamba hazijafunga hususa ni kwa sababu ya athari za virusi vya corona. La, ni hoteli ambazo zimekuwa nchini kwa muda mrefu, zitakotumia zimekuwa hapa kwa miongo kadhaa, hoteli ambazo zimekuwa na zinabadilisha labda zile zimekuwa na foreign ownership, kama uwekezaji mwingi umekuwa wa nje. Na ni kwamba zile leases ama ile deni ya kuweza kufanya biashara labda ilikuwa imeisha. Kwa hivyo ni kadhaa ambazo zimefungwa kwa sababu ya hali zile. Ni kwamba tu wakati virusi vya corona vilikuja, ikawa kwamba ni vigumu kuweza kuendelea kushikilia, sababu nyingi zilikuwa na wafanyakazi, nyingi zilikuwa na shughuli ambazo zilikuwa zinasimamia, na hivyo ikawa kwamba si rahisi kuweza kuzifunga tu mara moja. Kwa hivyo virusi hivi vilifanya ikawa rahisi na ikawa upesi kwamba zikaweza kuitisha shughuli za hoteli kimsingi, na sasa ni kwamba zimeweza kufunga. Lakini katika eneo la pwani, ni kwamba hoteli nyingi ambazo zilikuwa zimefunga kwa sababu ya virusi hivi vya corona, nyingi kwa sasa zimeweza kuanza kufungua. Kumekuwa na mabadiliko kidogo ambayo yalitangazwa na rais hivi karibuni kuhusiana na kufungua kwa nchi, na uchumi wengi umeanza kuimarika, na hivyo tunatazamia kwamba uchumi huu utaweza kuendelea kuimarika. Tunatazamia kwamba kufikia mwaka wa 2023, baada ya shughuli za uchaguzi mwaka ujao, labda tutaweza kuwa na sekta ambayo imeweza kuimarika tena. Naam.
Naam, sasa naona muda sasa unakimbia, nafikiri zitakuwa ni kauli za mwisho mwisho. Niende kwake Emmanuel Masai huko Tanzania. Kabla ya kuja kwako Emmanuel Masai, pia unieleze vile hali ya mahoteli ilivyo hapo Tanzania. Kwanza tusikilize msikilizaji ambaye anazungumza kwa njia ya simu. Taja jina lako na pahali ulipo, kisha toa mchango wako.
Kwa jina mimi naitwa Ngalamu Maruta, napatikana maeneo ya Ifala Mwadi hapa Mwanza, Tanzania. Kwa kweli athari za janga la corona kwa upande wa biashara na utalii, kwa kweli ukiangalia, kwa kweli zinaathiri sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu wafanyabiashara, kuna wafanyabiashara wengine waga wanafata bidhaa zao nje ya nchi, na watalii wanatembelea nchi husika kwa namna tu ya utalii. Hili janga la corona kwa kweli limeathiri vibaya sana, na kulani wamesitisha. Mimi tu niseme kwamba tahadhari tu zizidi kuchukuliwa za kujikinga na hili janga la corona. Ndio.
Asante sana msikilizaji kwa maoni yako hayo. Basi ni kae hapo hapo Tanzania ambapo ndipo umezungumza ukiwa Emmanuel Masai. Na kuuliza swali lile lile nilomuuliza Ikwaye akiwa kule Mombasa. Hali ya mahoteli hapo Tanzania inafahamika, watu wote wanajua kwamba kipindi kirefu wakati wa utawala wa hayati John Pombe Magufuli, biashara ilisema biashara ziendelee. Kwa hiyo sijui kama kuna mahoteli yaliyofungwa na kumekuwa kukionekana kama labda biashara zimedorora, ingawaje serikali wakati huo haikusema biashara zifungwe.
Asante sana. Mimi ninachoweza kukizungumza ni kwamba toka awali kwamba hakuna biashara ambazo labda kusema kwamba zilifungwa, au mahoteli au biashara fulani ambazo ziliweza kufungwa. Watu tuliendelea na harakati zetu kama kawaida za kufanya biashara, japokuwa kulikuwa sasa kuna utofauti kutokana na kwamba janga lenyewe lilivyoingia, kukawa kuna hofu kwa watu, kulijenga taharuki kubwa sana. Kwa hiyo biashara zina kwa namna moja ama nyingine zilishuka chini, kwa sababu watu walianza sasa kuingiwa na ile hofu iliyoingia. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, mimi niseme kwa hapa kwetu sijaweza kushuhudia kwamba kwa labda kuna mahoteli yamefungwa, labda kuna nini vimefungwa, hapana. Ila kulizuka kama ni hofu fulani, watu tukaingiwa na hofu kutokana na janga lenyewe lilivyokuwa linaitikisa dunia. Mpaka sasa bado linatikisa dunia, lakini sasa hapo mwanzo jinsi ilivyoingia, basi ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Lakini kwa sasa kwa kweli bado nadhani watu wanaendelea kufanya shughuli zao kama kawaida. Kwenye mikusanyiko watu wamekuwa kienda hapa na pale, lakini tahadhari zimekuwa bado zikisisitizwa sana na serikali kwamba watu tuzidi kuchukua tahadhari na tufate maelekezo ambao tumekuwa tukipatiwa na Wizara ya Afya. Kwa hiyo ni kitu ambacho cha msingi sana, na Watanzania wenzangu sasa niwaambie, haswa ambao bado hawajapatiwa chanjo, ni vizuri sana wakaweza kupatiwa chanjo, kwa sababu ni kitu muhimu sana, kwa sababu serikali imeleta hizi chanjo hapa nchini ili kutusaidia sisi kama raia kuweza kuzipata hizi chanjo. Kuna baadhi ya watu unakuta wanakuwa ni wagumu sana kuweza kuzipata hizi chanjo. Mimi nadhani ni wakati mwafaka sasa sisi kama Watanzania tujitokeze tuweze kupata chanjo ili tuweze kufanya shughuli zetu kabisa kwa amani na uhuru zaidi.
Shukrani sana, na hatuna fika mwisho kwa upande huu wa Tanzania. Naona tumebakia dakika kama tatu, kwa hiyo nawapa dakika moja moja wale wageni wetu tulionao. Nikianza nawe Captain Francis Mbabu, alafu tutaenda kwake nani huyu ambaye yuko kule Kakamega, Sami wa Masebu, alafu tumalizie na Isamu Ikwaye. Kauli ya mwisho mwisho, labda Captain Babu, chochote ambacho ungependa wasikilizaji wajue kuhusu nini kifanyike kuhakikisha kwamba tunaangazia hali hii kwa njia itakayonufaisha taifa nzima na eneo hilo la Afrika Mashariki na Kati?
Kitu kwanza ni serikali zetu zote lazima ziweke nguvu kwa namna ya kusaidia utalii. Yaani watu wakifika nchi hizo wanaweza kusaidiwa namna gani? Yaani kwenda kutembea. Kuna kwa sababu kuna watu wamejitolea, wao wanakuja. Hawajali haya manini sheria zote zimewekwa, bado wanakuja. Tunaweza serikali inaweza kuwasaidia namna gani? Kama sasa Entebbe wamesema watalii wakija watafanyiwa test pale pale, lakini watakwenda immediately kwenye hoteli. Alafu results zitachukuliwa hoteli, alafu wakiwa wanatembezwa watatembezwa namna, na watakuwa na serikali itajaribu kuwasaidia kuwatembeza na kuwafuata na kuwapa security ya kutosha.
Asante sana Captain. Naam Captain,
nchi za nje lazima ziambiwe hivi vitu.
Asante sana Captain, tuwape nafasi wengine dakika moja moja tu kwa kifupi. Wewe Sami wa Masebu, kauli zako za mwisho.
Kuna hatua muhimu tatu ambazo serikali za Afrika Mashariki zinafaa zichukue ili kupunguza msambao wa corona. Jambo la kwanza ni chanjo. Asilimia ndogo sana, chini ya 5% ya mataifa Afrika Mashariki yameweza kuwapatia chanjo raia zake. Jambo la pili ni kwamba yale masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya katika mataifa yote Afrika Mashariki, nadhani hakuna ule ufuatilizi wa moja kwa moja. Sheria hizo mara nyingi zinapuuzwa tu machoni pwa pa vyombo vya dola pamoja na wale maafisa wa afya na maafisa wengine wa serikali. Nafikiri wakitetea hali hiyo kwamba wale wanao husika na usambazaji wa ugonjwa huu wanapoweka sheria ambazo zitasaidia kuepuka usambao wa virusi vya corona, nafikiri hili litakuwa jambo la maana.
Asante sana
kabisa serikali za Afrika.
Asante Same. Muda bahati mbaya muda umetupa kisogo. Hata Sami Ikwaye hatutapata nafasi ya kumpa wakati wa kuzungumza, lakini tutakutana wakati mwingine. Ni washukuru sana nyote, Sami Ikwaye hapo Mombasa, Sami wa Masebu hapo Kakamega Kenya, huyu Kapteni Francis Babu hapo Kampala Uganda, na bila kumsahau Emmanuel Masai akiwa kule Dar es Salaam Tanzania. Wote tunawashukuru sana, na wote ambao mmetusikiliza kwa leo. Kutoka hapa Washington, mimi naitwa BMJ Mridhi, mwelekezi wangu amekuwa ni Aida Isa na msimamizi amekuwa ni Abdul Shakur Abudi. Tuonane wakati mwingine majaliwa.